Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023 ýylyň 28 fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan, Türkiýe ýene de kömegi berdi. Emma yer titremesinde ýogulyň raýatlary barada maglumat bermedi. Daýhanlar mövsümlüğün o huzurluk işlerini üpçünçülüğün kemtir gaydiyanlığına ediyarlar. Pulu vermekte kıyınçılıklar dasarı yurtta Türkmen taliplerinin okuldan çıkarılmağına, kıyızların ten satmağına alıp geliyar ve beylek tedarikler. Olalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen filmen yoksun anı urvan tans ediyarın. ABŞ-nın devlet sekretari Anthony Blinken 28 fevralda Sewtin daşary işler ministrlerinin merkezi adı ABŞ duşunun çäklerine Qazaqstanın paytaxtı Astana geldi. Ol bir yerde merkezi adyanın 5 respublikasının Qazaqstanın, Qırğızstanın, Täjikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın daşary işler ministrlerle duşup gepleşip geçirýär. Blinken yola çıkmadığından olal Twitter'de men öz Merkez Aziya hizmetdaşlygymyzy ilerletmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn dep ýazdy. Siziň bilşiňiz ýaly ABŞ Qazaqstanyň özlük taýýarlygyny, garaşsyzlygyny, territorial bitewiligini bir gollaýar dep Blinken ikinji gün öz Qazaq kardeşi bilen duşuşanyny aýtdy. Käwagt bu sözleri diňe aýdýarys we olaryň käner manysy ýok. Elbette, edil häzirki aýratyn alynan döwürde olaryň adattakysyndan hasken ähmiýeti bar diýip Blinken Russiýanyň bir ýyl ozal Ukraina garşy başlanan uruşyny nazara alyp aýtdy. Blinken Birleşen Ştatlaryň Sowet Soýuzy dargan wagtyny garaşsyz bolan wagtyndan bäri Moskwanyň täsiriniň agdyklyk etmegine garamazdan Washington bilen hyzmatdaşlyga başlanan Qazaqstan bilen gatnaşyklaryny hassa berkitmek isleýändigini aýtdy. ABŞ-nın devlet sekretari Anthony Blinken Astana'da Türkmenistan'ın daşary işler ministri Rashid Meredov ile uçtu. Blinken Türkmen kardeşi ile sonku edek New York'ta BMK'nın baş assambleyasının geçen vaktinde duruşanlığını verilip biz Türkmenistan ile 30 yılın uğrak vaktinde kurulan hizmettaşlığı buysan yarısıydı. Biz onun Türkmenistan'ın özlük taýýarlygyna, garaşsyzlygyna, territorial bitewiligine ygrarlyrys. Biz diňe sewtdäki käbir kynçylyklar wagtynda däl, eýsem howanyň üýtgemegi ýaly global kynçylyklara garşy bilelikde durup, has köp tagalla etmäge. Şeýle de adamlar üçin has berdaşly ykdysady awadançylygy we mümkinçilikler döretmäge. Sewt howpsuzlygy we elbetde çuňur kökuran demokratik kymmatlyklar üçin işleşmäge umyt baglaýar diýip Anthony Blinken aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov öz gezegine Amerikan kardeşine bugünkü duşu üçin minnetdarlyk bildirdi we özara hyzmatdaşlygy hemde sewit halkara meselelerini ara alıp maslahatlaşma üçin dörödülen mümkünçülüğün hakikattan hem ören mühüm olanlığını verledi. Şeyle de Meredov, Devlet Departamentinin mağlumatına göre bu duşun Türkmenistan ile ABŞ'nın arasında kılmattaşlığı has giyinletmek arada gepleşme üçin ulu mümkünçülük bolacak duğunu. Eğer de iki yurdun arasındaki ören kovu neticeli genişmeler mekanizm arkali mümkün olduğu çatçalıp ödarı duşluk kurulsa kovu olacak duğunu aytti. Sebäbi bize hakikatten hem möhüm meseleler, iki taraplayın hizmattaşlık, hususan da sevit meseleler hakkında gepleşmek zerur deyip Türkmen ministri Amerikan kardeşi bilen Qazaqstanyna duşşanyny aýtdy. Rusiýanyň lideri Vladimir Putin'in ýakyn ýaranyny, Belarusyň dolanyrjysy Aleksandr Lukashenko 28 fevralda Pekine 3 günlük döwlet saparyna başlaýar. Bu sapar Rusiýanyň Ukraina çözme bilen güýçlenen geosiýasy dartkynlygynyň has ýokarlanan wagtyna gabat geldi. Hytay bu saparyň iki ýurdun arasyndaky töwerekleýin hyzmatdaşlygyň mundan öýlekde ösdürilmegine iteri bermek üçin pursat boljakdygyny aýdy. Şol wagtda Hytaýyň Russiýa harby kömek bermegi nazarda tutýanyny baradaky aladalar barha ýokarlanýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň duýdurmagyna görä, egerde Pekin Moskwa zanalyk çaraglary bermek kararyna gelse, munyň çynlakaý netijeleri bolar. Siz habarlar dinlediňiz.